Er det noget, du har tænkt meget over, det der med, hvad er det for et aftryk, man efterlader?
Ja, jeg skal jo ikke have børn, og det er bare gået op for mig sådan, hvem skal så være tvunget til at snakke om mig, når jeg ikke er? Ja. Altså sådan, jeg er lige blevet diagnosticeret her i sommer, så det er jo sådan en ny ting.
Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at du ville undersøges for det?
Jamen, jeg fandt ud af, at jeg ikke havde laktoseintolerance, og så var jeg sådan, åh, det var ligesom en identitet, jeg havde. Nej.
Med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Hvis du går op i dansk comedy, så har du helt sikkert set aftenens gæst. Da det i år er 10 år siden, hun blev præsenteret som et af stand-up-branchens nye håb. Og hvis du har set dansk fjernsyn i løbet af de sidste, måske 3 års tid, så har du skulle lave en ekstrem undvigemanøvre for ikke at støde ind i hende i eller et af de fjernsynsprogrammer, som hun har deltaget i. Og til næste år, så er hun ude med sit, hvad jeg kan tælle, er 4. stand-up-show. Det hedder Ponydatter. Og aftenens gæst her i studiet, det er Natasha Brock. Og Natasha, velkommen til.
Tusind tak.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Vi skal tale om din karriere, vi skal tale om stand-up og alt det imellem. Men inden vi dykker ned i det, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg har det godt. Men jeg er også sådan, jeg er i gang med at skrive manuser til Grin til Gavn, som jeg også skal lave mellem jul og nytår. For Red Barnet, og jeg skal være vært på Reality Awards i januar. Så jeg er sådan dykket ret ned i nogle manuser, så jeg prøver at gribe efter noget julestemning, når jeg kan. Men ja.
Jeg har også lige en præsentation af dig her, og det er bare lige sådan yderligere, hvis man tænker Natasha Brock. Hvem er det nu egentlig, hun er? Og ret mig endelig, hvis der er noget, der er forkert, ikke?
Jo.
Du deltog i 2014 til Solo Comedy Gala som et af de 3 nye håb. I 2017, der deltog du i sæson 5 af Comedy Fight Club, og i 2018, der var du nomineret til talentprisen til Solo Comedy Gala. Og derudover, så har du været med i et hav af tv-programmer Vild med Dans, Stormester, Forræder og LOL. Og du har for nylig lige fået prisen som Årets Smil til TV2-programmet Året, der gak. Og derudover så har du selvfølgelig også lavet en masse shows. I 2017, der var du aktuel med dit første soloshow. Det hed Mistanker. I 2019, der lavede du soloshowet Cyklus. Og i 2022, der var du aktuel med showet Ha' det godt i Natasjaland. Og så lige her om et øjeblik, så er du premiere på dit nyeste show, der hedder Ponydatter.
Ja.
Det er mange ting, du har lavet.
Ja, det er vildt mange ting.
For 10 år siden, da du skulle optræde som et af de nye håb. Det er omkring 10 år siden. Det var i 2014, ikke?
Jo, jo.
Da jeg sad og tænkte over det, tænkte jeg, det må have været en af de værste oplevelser, man nærmest kan have.
Okay, ja.
Nej, forstå mig ret. Som komiker, at man starter, man er relativt ny, og så bliver man kastet ind foran alle sine kollegaer, og så får man at vide, du repræsenterer håbet for fremtiden.
Ja. Ja.
Jeg tænker, det må have været lidt tof. Hvordan havde du det tilbage i 2014 med at skulle ind og være et af de nye håb?
Jeg havde det også rimelig vildt over det. Det var jo... Desværre findes Zulu Comedy Gala jo slet ikke mere. Men det var en kæmpe ting at få lov til at være en af de nye håb. Fordi det var der, hvor... som du også siger, du står foran alle dine kollegaer, fremtidige forhåbentlige kollegaer, og de dømmer dig, men det kommer også ud på fjernsyn, hvor folk de ser dig. Så det var sådan, det her det er dine 2 minutter, og du skal bruge dem godt. Men jeg ved ikke, jeg
hvor lang tid har du været i gang på det tidspunkt?
Der havde jeg måske været i gang i 3 år eller sådan noget. 2-3 år eller sådan noget. Og jeg tror bare, jeg så mig heldigvis ikke som et nyt håb for fremtiden. Ellers tror jeg bare, jeg havde kastet op, mens jeg stod derinde. Jeg så det mere som sådan en skulderklap for, at vi synes, du er god nok til, at vi godt vil vise, at du er en del af branchen.
Ja, men er du god til sådan en pres? Fordi jeg tænker, alt andet lige, så er det stadigvæk et pres at blive sendt ind på scenen foran sin potentielt fremtidige og nuværende kolleger, ikke? Altså, ja. er du god til sådan noget?
Nej. Jeg er god til, når jeg er derinde, så er jeg bare sådan, okay, fint nok. Men op til, og stadigvæk. Jeg er slet ikke god til det. Jeg er meget sådan inde i mit eget hoved og tænker, at der kommer til at være nogen, der kaster tomater efter mig eller et eller andet. Og så kommer jeg derind, og så går tingene, som de skal.
Men hvordan var det der med at få sådan et label, eller sådan det der med at blive kaldt et nyt håb? Fordi jeg tænkte faktisk over det her forleden. Jeg har aldrig vundet nogen priser for noget som helst. Nej. Sådan noget guldgraver i Bonbonland, det er sådan det tætteste, ja. Ikke? Men ellers har jeg aldrig vundet noget. Men jeg tror hellere, jeg vil have... Nu sad jeg og så Året, der gak,
ja.
Hvor Søren Østergaard, han vandt en pris for alt, hvad han har lavet med Cirkus Nemo. Og jeg tænkte, sådan en pris vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have en pris, der peger tilbage og siger, se alt det, jeg har lavet.
Ja.
Fordi der ikke er noget pres forbundet med det.
Ja.
Og så tænker jeg bare, der må være noget pres forbundet med at få at vide, du er en, vi regner med at se mere til.
Mm. Det er der da også. Ja. Nu hvor du også siger det, hvorfor var jeg ikke mere presset, end jeg var dengang? men jeg tror, det er jo også et... jamen, det er et skulderklap, og det er nemlig også sådan en, vi tror faktisk på dig.
Mm.
Og jeg tror, det var det, jeg gik mere med.
Okay.
At det var sådan en, vi støtter op om, at vi godt vil se mere til dig. Og du er god nok til, at det bør du få lov til.
Ja.
Så egentlig har jeg ikke... Men jeg har jo haft det lidt på mine skuldre, det med at skulle repræsentere kvindelige komikere. For der er jo ikke særlig mange. Mm. Det kan vi jo godt... Det bliver der jo sagt hver evig eneste år. Hvorfor er der ikke flere kvindelige komikere? Hvor er de alle sammen henne? Jeg ved det ikke. Men så det pres har jeg måske også lagt mere på mig selv, end jeg skulle have gjort.
Hvordan det, mener du?
Jeg kunne mærke, at når jeg gik på scenen, så repræsenterede jeg alle kvinder i comedy. Og også bare alle kvinder generelt. Hvor at når nogle af mine mandlige kollegaer gik på scenen, så repræsenterede de bare dem. Så hvis det gik dårligt for mig, så kunne folk gå derfra og sige, se hvad vi sagde, kvinder er ikke sjove, alle kvinder er dårlige.
Mm.
Hvorimod, hvis det gik dårligt for nogle af dem, så var det bare sådan, nå, han er dårlig. Og det, der kunne jeg mærke, at det nogle gange, jeg var nødt til at lykkes, fordi ellers så gav jeg jo alle ret i, at kvinder ikke er sjove. Og det kunne jeg bare ikke have siddende på mig.
Og det lyder også som et pres.
Ja, men også bare sådan, hvorfor gør man det mod sig selv?
Men har du oplevet, at det har ændret sig? Fordi nu har jeg lavet det her program i 6 år efterhånden, har talt med rigtig mange mennesker, og den her snak, der handler om repræsentation, om det så er inden for stand-up, eller om det er inden for erhvervslivet, eller hvad det er. Jeg føler, at den samtale og undersøgelser har fokuseret rigtig meget på det i løbet af de sidste par år. Har du oplevet, at der er noget, der har ændret sig i forhold til diskussionen, der handler om kvinder i stand-up? Fordi jeg husker det som om, lige da jeg startede og lavede det her program og talte med komikere som dig,
ja.
Så var det tit sådan et spørgsmål, som jeg hørte mig selv stille nærmest, det der med, jamen, er det sværere at være kvindelig komiker end mandlig, osv. Hvor jeg føler, tiderne har ændret sig. Har du oplevet, der er noget, der har ændret sig? Eller føler du stadigvæk, vi er, som vi var for 5 år siden?
Jeg føler, der er mange, mange ting, der har ændret sig. Altså, branchen har ændret sig. Der er flere kvinder, bare sådan generelt, som begynder at lave stand-up, hvilket er dejligt. Men også hele tanken om, at selvfølgelig kan der være flere kvinder på et line-up. Altså, da jeg startede, så hvis man var ude på en open mic, så var det sjældent, der var 2 kvinder.
Hmm.
Fordi, du ved, det var 2 kvinder. De kommer over til at snakke om det samme. Eller sådan, det var meget den der, man kunne i hvert fald ikke sætte 2 kvinder på lige efter hinanden. Det er der jo ikke nogen, der gør mere. Man bliver heller ikke introduceret mærkeligt. Altså sådan, nu skal vi til noget helt særligt på scenen. Det er alt sådan noget der. Det er i hvert fald meget, meget sjældent, at man oplever det. Så jeg kan mærke, at branchen har ændret sig. Jeg tror, at publikum har stadig lige brug for at komme lidt med. Men vi er godt på vej.
Men hvordan mærker du det, at publikum måske ikke rykker sig lige så hurtigt som branchen?
Jamen, jeg tror, der stadig bliver lagt meget mærke til, hvad man snakker om som kvinde. Sådan, nu snakker de om det igen, eller nu skal vi bla bla bla, hvor man tænker, og nogen, der er sådan, men det alle kan ikke relatere til det. Hvor sådan, men det er jo det, der er det dejlige ved humor. Det er, at vi nogle gange kan grine af noget, som vi måske ikke forstår, eller som vi ikke kan relatere til. Det er det, der er det smukke ved det. At det ikke behøver at være en til en dig, der står på scenen, men måske en helt ny verden, som en person kan åbne for dig. Så jeg tror, vi skal lige ud over det der med, at stand-up er én ting ude i stuerne, man kan sige det.
Ja, og det giver god mening. Jeg kan huske første gang, og det var nok også sidste gang, vi talte sammen, der var du ude, jeg tror det var i 18 eller 19, der var du ude med showet Cyklus, som jo handlede om, et af temaerne var vel meget kvindeorienteret, ikke?
Jo.
Hvordan oplevede du det? Altså, nu ved jeg godt, det er lang tid siden, men stadigvæk det der med at være ude med sådan en show, hvor at tematikken er ligesom, jamen, nu taler vi om at være kvinde, og formentlig også satser på, at mænd også lytter med. Altså, kan du huske, hvordan du oplevede det?
Jeg blev så positivt overrasket over, at der faktisk kom mænd. Og de mænd, som var der, det var fædre, som var taget afsted med deres døtre, for ligesom at kunne grine af det her, og kærester, der var kommet ind med, ja, altså sådan for ligesom at få forklaret og grine af nogle af de ting, som man jo kan se, hvis man er i nærheden af kvinder, at de en gang om måneden lider under et eller andet, som man måske ikke forstår. Og der var mange mænd, som efterfølgende var sådan, tak fordi, at jeg lige fik lov til at få sådan en lille glimt ind i, hvad der er, der sker. Mm. Og man kan få lov til at se sådan, ej, min kæreste eller min datter eller min kone, hun griner det her. Det må være, fordi det er noget, der betyder noget for hende. Det der er vidunderligt, og nu kan jeg forstå lidt. Altså, så jeg tror, at det var... Selvom der ikke var mange mænd derinde, så er jeg glad for, at der var nogen derinde. Fordi, ja, det viste jo bare, at de godt ville lære noget og grine noget.
Og det er jo det smukke ved stand-up, synes jeg. Det er, at man kan blive klogere på sig selv og på andre mennesker. Og ting, man måske ikke har tæt inde på livet, men som andre har. Og grine af det samtidig. Men det virker også som om, hvis vi tager den tilbage, Natasha Brock. Jeg kan sige, at grunden til, at du er med her i studiet, det er fordi, at her den 4. april 2025 har du premiere på dit nye stand-up show, der hedder Pony Datter. Vi skal nok tale mere om det.
Ja.
men hvordan har 2024 været for dig indtil videre? Det er jo snart overstået.
Ja, det er vildt. Altså, det har været vildt. Og det er også et af de år, hvor at der nok er sket allermest i min karriere. Og jeg havde ellers sagt efter 2023, der var jeg sådan, jeg skal lige have lidt ro på. Jeg skal tage det til, altså sådan, det, vi skal lige, jeg skal lige bare lave lidt stand-up igen og sådan noget. Og så har det bare taget fart, og jeg har fået lov til at lave alle mulige fede ting og sådan noget. Så 2024 har jo været, altså, det har været skørt.
Hvad er højdepunkterne været, hvis du skulle nævne noget?
Jamen, mit år starter jo med, at jeg er med i Den Store Bagedyst. Altså, jeg ved godt, det lyder som sådan en fjollet ting, men det havde det rimelig stort år. Og så også selvfølgelig at være med i Stormester, som jo er et program, som jeg har måske meget ikke indiskret sagt, at jeg gerne ville være med i mange, mange år. Så at få lov til at være med i det, var også bare helt vildt, altså.
Du har været med i sindssygt mange ting, synes jeg. Altså, det er nærmest en udfordring, som jeg også sagde før, at finde et program, hvor du ikke på et tidspunkt ligesom har haft hænderne ned i det, fordi du har lavet rigtig mange forskellige ting. Er der noget, et af de programmer, du har lavet, hvor du oplever, at det er det, der har haft den største betydning for sådan din jeg vil ikke sige din kendthed, men sådan for din comedy-karriere?
Det mærkelige er, at man skulle tro... Altså, jeg havde troet, at da jeg var med i Vild Med Dans, der var jeg sådan... Det, nu sker det. Nu eksploderer det. Og sådan, det var fedt at være med, og der var jo flere, der lærte mig at kende og sådan noget. Men der skete ikke rigtig noget. Og så tænker jeg, men så er det jo nok Stormester, der kommer det nok til at ske og sådan noget. Men faktisk det jeg kan mærke, der har rykket allermest, det var da jeg var med i Forræder, altså i sæson 1. Hvilket jo er lidt mærkeligt, fordi jeg jo ikke som sådan var sjov i det. Mm. Altså, det var jo ikke et comedy-program. Så det, at folk synes, at jeg var sjov og begyndte at følge mig fra det, det overraskede mig en lille smule. Men det er måske også fordi, at jeg ikke anede, hvad programmet var, da jeg sagde ja til at være med i det.
Men er det et andet skillset at skulle fungere sådan som... Fordi jeg tænker, du vil jo også gerne have, at folk de tænker, at du er sjov og hyggelig og sådan noget, når man er med i sådan nogle programmer.
Ja.
Men er det meget anderledes at prøve at være sjov i format, som man ikke selv er herre over, kontra at være det på scenen. Er det et andet skillset, man skal bruge som komiker, når man er med i sådan nogle programmer?
Jamen, det er det, fordi det, der foregår på scenen, når jeg laver et show, det er jo det, jeg har bestemt. Altså, jeg ved, vi skal herhen. Jeg vil gerne have jer til at grine af de her ting. Det er mig, der har planlagt aftenen. Når man er med i sådan et tv-program, så er du jo nødt til at tage stilling til, hvad der er sket i et tv-program. Altså, jeg kunne ikke sidde i Forræder og være sådan, har I nogensinde prøvet? Er det, I har været noget? Altså, sådan, så du er nødt til at gribe det, du er i. Så selvfølgelig kan jeg jo bruge de samme værktøjer, som jeg gør, når jeg skriver jokes. Men det er en anden setting. Det er nogle andre skills, som man skal bruge.
Det virker, som om du... er ret god til det også, fordi du lige vandt prisen Årets Smil til Året, der gak.
Yeah.
Som virker som om, at det var sådan på baggrund af alle de ting, du har lavet i TV-programmer, ikke? Så altså, mega tillykke med det.
Tak. Det var den første ting, jeg har vundet.
Er det det?
Ja, jeg har aldrig vundet noget. Altid deltager, aldrig vinder.
Hvad betød det så for dig at vinde det?
Ej, det betød virkelig, virkelig meget. Også at det var en... jeg var også lige inde bagefter for at se sådan, er det en ægte pris, de har delt ud før, eller er det bare sådan, du ved, sådan en petty pris, de har lavet til mig, fordi jeg aldrig har vundet noget. Det er en ægte pris, der er blevet uddelt før. Men det var kæmpestort at vinde netop på det med, at man i årets løb har gjort andre mennesker glade. Og det var en ægte pris. Det var kæmpestort for mig.
Hvordan oplevede du at modtage den? Fordi til dem, der ikke har set året, der gak på TV2. Det er jo sådan en kavalkade af forskellige indslag med komikere, revyskuespillere og nogle værter, og så bliver der uddelt nogle priser. Og du går op på scenen, fordi du skal overrække prisen Årets Smil, og i det, du åbner konvolutten, så ser du, at det er dit eget navn, der står på konvolutten.
Ja.
Altså, det er lige før, der er sådan ren La La Land, Moonlight, Oscar 2000, og hvornår det var, ikke? Altså, det virkede sådan, som en spøjs oplevelse for dig. Hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg havde igennem hele dagen, og da vi under generalprøverne og sådan noget, så var de sådan, vi vil helst ikke sige, hvem det er, fordi sådan, der er så få mennesker som muligt, der skal vide det. Og jeg tænkte, jamen, det er fint nok, og vi øvede lidt og sådan noget. Og jeg var sådan, og de blev ved med at sige, men han kommer nok til at sidde hernede, eller de, du ved, sådan. Og så var jeg sådan, fint nok, så ved jeg nok, hvem det er. Og man sidder jo og kigger på, sådan, om hvilke billeder af folk er det, der skal sidde ved hvilke bord, så er det nok den her person, der vinder. Så jeg havde jo forberedt mig på, jeg kommer til at læse, altså sådan, det kommer til at være en mand, og jeg kommer til at, ja, skulle læse en anden persons navn op. Så da jeg åbner og ser, det er mit eget, der var jeg sådan oprigtigt overrasket. Jeg har bare ikke fattet en skid af, at folk har bare holdt det hemmeligt for mig hele dagen.
Men tillykke. Det er i hvert fald rigtig en fed pris, tænker jeg, at få, fordi det jo er vigtigt at få folk til at grine.
Ja.
Altså, og det kan man sige, det har du gjort sådan set i mange år, ikke? Og du lige om lidt, så er du premiere på dit nye One-man-show eller One-woman-show, Ponydatter. Vil du ikke lige fortælle, hvad handler det om?
Jamen, det handler om, at jeg gerne vil have, at folk kan lide mig. Altså, sådan, jeg vil gerne huskes for et eller andet. Og hvordan bliver man husket for ting? Og hvad man er villig til at gøre for at blive husket for ting? Og for ligesom at vide, hvem man er, så man kan blive husket. Ja, det er meget rodet. I virkeligheden handler det om, at jeg gerne vil stå og snakke om mig selv i lidt over en time.
Ja.
Og så synes jeg, at folk, jeg håber på, at folk synes, det er sjovt.
Jeg kan ikke lade mig tænke på, når du fortæller om sådan, også din karriere og hvordan året har været. Er det nok i din optik det der med at være sjov på scenen? Altså hvis du skal slå igennem i 2020 eller 2021, eller sådan, hvis man skal slå igennem i dag som komiker, er det så nok at lave et godt show? Skal man også have nogle andre skillsets?
Jeg tror, at branchen, stand-up-branchen og det at være komiker, er meget større, end da jeg startede.
Ja.
Fordi da jeg startede, så hvis man kunne komme på Zulu, så var det, altså, du ved, så var man i hvert fald godt på vej. Nu er Zulu væk. Zulu Comedy Gala er væk. Alle de der ting, som var vores pejlemærker, de er forsvundet. Så dem, der starter med at lave stand-up nu, skal skabe sig selv meget mere, end jeg føler, jeg skulle.
Okay.
Og det kan de jo så også gøre på tusind forskellige måder. Altså, du ved, med TikTok eller bare sociale medier generelt, er verden meget mere åben for dem. Men den er måske ikke lige så, der er ikke lige så meget, man kan sigte efter længere, ligesom jeg kunne. Så jeg har måske været heldig, fordi der var så, det var svært at komme ind, men når man så gjorde, så var der noget, der var lykkedes. Hvor hvis jeg skulle gøre det nu, kunne jeg måske være blevet opdaget, uden at det havde behøvet at være, at nu var jeg blevet accepteret af tv. Så det er sådan en, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er lettere eller nemmere nu, Nej. Men det er i hvert fald noget andet, end da jeg startede.
Fordi der var nogle flere døre. Der var Zulu som en dør, man kunne sigte efter.
Ja.
Hvor nu der er mange muligheder, men det er lidt mere diffus på en eller anden måde.
Ja, ja, ja.
Okay. Er det blevet nemmere så at lave sådan en show her? Altså, når man skal ud med det fjerde, så tænker jeg, så man har lavet lidt forskelligt. Altså, føler du, det er blevet nemmere eller sværere?
Det er både og. I starten, altså med de første shows, der snakker man jo bare meget om sådan, så nu er jeg her i mit liv, eller så har jeg sådan temashow som menstruation, som jo også bare var sådan, så skal jeg jo bare snakke om menstruation. Og nu har jeg sådan, nu kan jeg mærke, at jeg er et sted, hvor det må godt handle om noget.
Mm.
Altså, der må godt være sådan lidt et budskab med det, jeg siger. Og det synes jeg måske er sådan, jeg vil gerne have, at det er et ordentligt show nu. Ikke, at de andre ikke har været det, men sådan, det betyder meget for mig at komme ud med show nu.
Hvad tror du er årsagen til det? Fordi det er jo interessant, når man ser på dem, der er ude med stand-up shows. Der er nogen, hvor det bare, altså, hvor det bare har titlen Comedy Tour 2026 eller et eller andet, ikke? Og så er der nogen, der har en titel, hvor man tænker, det er sådan, det er en lille bog, man kan åbne op, og så er der en start og en midt og en slutning. Hvad er årsagen, tror du, til, at du gerne vil lave noget, der handler om noget?
Jeg tror, det er, fordi det er sådan noget stand-up, jeg også godt selv kan lide. Altså, jeg kan godt lide, når man får noget med. Og det kan jo være forskellige ting. Jeg kan også godt lide, når stand-up-komikere er bare mærkelige, og man sidder bagefter, når et show er slut, og bare sådan, hvad er det, jeg lige har set? Mm. Sådan noget kan jeg jo også godt lide. Men sådan, jeg, med mig selv, der kan jeg godt lide, at jeg også selv får noget ud af det. At jeg, at mens jeg skriver showet, og mens jeg laver showet, at jeg også har en udvikling selv. Og det har jeg, hvis jeg føler, jeg har noget på hjerte. Ja. Og det ikke bare er mig, der gøjler med et eller andet.
Og hvad siger du, det nye handler om? Det handler om, hvor langt man er villig til at gå for at blive husket.
Ja.
Er det noget, du har tænkt meget over, det der med, hvad er det for et aftryk, man efterlader?
Ja. Også jeg tror, jeg er sådan... Jeg skal jo ikke have børn. Og det er bare gået op for mig sådan... Hvem skal så være tvunget til at snakke om mig, når jeg ikke er? Ja. Altså sådan... Der er ikke nogen, der... jeg har jo selvfølgelig nevøer og niæser og sådan noget, ikke? Men sådan... Jeg vil da gerne føle, at jeg har gjort et eller andet med mit liv, som jeg ikke kan se i nogle børn.
Ja, vil du ikke lige tage mig og lytteren med i det? Fordi nu siger du bare, at du har besluttet dig for ikke at få børn.
Ja.
Og du har også været ude at sige de andre medier, ja. Men hvad er baggrunden for det?
At det kan jeg simpelthen ikke lige... det har jeg ikke lyst til. Ja, det siger mig ikke så meget.
Nej. Er det opdragelsen i det? Fordi jeg har en kæreste, vi har ikke børn, men jeg tror, vi tænker sådan, at der går nok ikke så lang tid, og der er vi selvfølgelig præget af, hvad samfundet fortæller, at det er meget normalt i gåseøjne og vil få børn. Men der er der også, når jeg kigger rundt på nogle af mine venner, tænker jeg også, de tre første år, ved jeg ikke, hvor sjov bliver. Altså, der er mange aspekter af det, hvor jeg godt kan se, jamen, det er jo ikke kun lykke, og der er også udfordringer og sådan noget, så jeg forstår godt, at man ikke bare, du ved, tager imod gaven med åbne arme på den måde, men jeg er nysgerrig på, altså... Ja, hvad er det ved det, som du tænker, det har jeg ikke lyst til?
Jamen, jeg tror, altså, det er jo også mærkeligt at sige det hele. Men det er jo nok det hele. Det siger mig ikke noget. Jeg har ikke den der trang til at skulle få børn til med min mand. Altså sådan det der, vi skal lave et produkt af vores kærlighed. Og sådan, vi har det rigtig fint i vores liv. Og sådan det med at, det med at give afkald på mange ting, det synes jeg også virker helt sådan vildt. Og jeg ved godt, det er super egoistisk, men så er det måske også meget godt ikke at få børn, når man er så egoistisk.
Det ved jeg ikke. Jeg synes da ikke, det lyder så egoistisk. Eller sådan, det kan også være egoistisk at ville have børn for sin egen skyld.
Jamen, altså, det er måske rigtigt nok.
Altså, så ved jeg ikke, jeg synes ikke, det er specielt eller særlig mere egoistisk at ikke ville have børn.
Nej.
Faktisk.
Nej. Men jeg tror bare, sådan, jeg kan se jo på mine veninder, der er blevet mødre. Der er sådan en... med et særligt blik, eller sådan en følelse, som jeg kan se, at de har. Og den er der ikke.
Mm.
Altså, jeg kan godt lide børn. Altså, jeg kan godt være i nærheden af børn. Det er jo ikke, fordi jeg sparker dem, når jeg ser dem, eller et eller andet. Men altså, du ved...
Lige flytter slikket op på den øverste hylde.
men sådan, den der trang der til... Den er der ikke.
Nej. Hvordan har du oplevet, det er blevet... modtaget, fordi jeg synes jo, når du siger det, og vi sidder her og taler sammen, så synes jeg, det er ret spændende at høre om, fordi jeg tror, at vi lever i en verden, der ikke er sort-hvid, så det der med at forstå nuancerne i, hvad folk de synes og sådan noget, synes jeg er ret spændende, det kan jeg godt lide.
Ja.
Men vi lever også i et samfund, hvor det er normalen, at man forventer, at nogen de prøver at få børn på et tidspunkt. Ikke? Hvordan har du oplevet, at sådan den samtale er blevet modtaget?
Og det er meget forskelligt. Altså, der er jo mange, som synes, at det er enormt rart, at jeg joker om det og snakker om det, fordi de sådan har jeg det også. Og at man jo i netop den alder, som jeg har, hvor at jeg nærmer mig for sent, at folk presser mere på. Og så er der bare folk, der er glade for, at der er nogen, der snakker om, at det er normalt at vælge det fra. Og så er der selvfølgelig også folk, som synes, det er vanvittigt, og at... det er et forkert valg, og det kommer jeg nok til at fortryde, og det dummeste, man kan gøre, det er ikke for børn og alt sådan noget. Så jeg har fået fra begge lejre.
Og det er på de sociale medier, at folk skriver sådan noget?
Ja, det er det. Ja.
Men hvordan har du det egentlig med at være, altså, og så lave et show, der måske udspringer af det, men også bare, du ved, at være ude i offentligheden og sige sådan nogle ting her, fordi jeg tænker, det er jo noget af det, som stand-up kan. Det kan berøre nogle temaer, som vi alle sammen kan relatere til, men det betyder også, at du er ude at fremlægge noget, som er ret privat og personligt egentlig. Altså jeg tænker det sådan, hvis jeg havde taget en definitiv holdning i forhold til, at jeg ikke ville have børn, så ville jeg ville have det fint med det, men jeg havde ikke behov for at inddrage alle i en diskussion om det. Altså hvordan har du det med at faktisk være ude og sige det her offentligt?
Ja, jeg tror, at jeg havde et behov for at sige det offentligt for os, og slippe for at skulle sige det hele tiden. Fordi man bliver bare ofte spurgt om det, når man er kvinde. Og når jeg ligesom var blevet gift med min mand, og mens vi også var sammen, så er det bare sådan, hvornår skal I tage børn? Er det noget, I tænker over? Og det bliver man jo også spurgt om, bare i sådan helt almindelige interviews. Mm. Og så tænker jeg bare, det er nemmere bare at melde ud og sige, det skal jeg ikke. Og så må man jo tage de kampe, når de kommer. Men det var egentlig ikke for at sige, hey, nu skal alle ligesom høre den her beslutning, jeg har taget. Det var mere sådan en, jeg melder ud, så jeg ikke igen og igen og igen skal sige, det kommer ikke til at ske. I skal ikke forvente nogen unger herfra.
Nej. Men hvad betyder, i forhold til det, vi taler om her, hvad betyder titlen så? Ponydatter?
Ponydatter er yndlingsbarnet i min familie. Jeg har to ældre søstre, og ponydatter er min forældres favorit. Det er det, datteren bliver kaldt.
Hvorfor bliver hun kaldt det?
Fordi det er hende, der får en pony til sin fødselsdag. Og det er ikke en titel, der er vundet af nogen endnu. Det er stadig en ongoing konkurrence mellem mig og mine søskende.
Nej, hvor sjovt. Det er simpelthen et rigtigt ord, som dine forældre har fundet på.
Det er et rigtigt ord, som mine forældre har fundet på, ja.
Som en form for trussel? Altså sådan, så I kunne kæmpe om at være ponydatteren?
Jeg ved ikke, om det var ment som en trussel, men jeg tror, det var... Ja, men jeg tror, det er sådan... det er da en gunst, man kæmper om hos sine forældre. Så har de måske bare været mere åbne omkring det, end andre forældre er, hvem der er yndlings. Men det har skiftet, altså. Og det har også... Det er en ægte ting mellem mig og mine søskende. Så da jeg fortalte, at det var det, showet skulle hedde, så var de sådan, det kan du ikke. Altså, du kan ikke claime den der titel sådan der, fordi det er jo ægte mellem os, at vi kæmper om at være det.
Ja, sjovt. Jeg har aldrig hørt det udtryk, men det er måske også, jeg ved ikke, hvor mange drengebørn, der bliver lokket med en pony. Jeg ved ikke, om det er en... Jeg ved ikke, det kan godt være, det ved jeg ikke. Men det her show, vil du fortælle lidt mere om, sådan, hvad det handler om, eller hvad du dykker ned i? Fordi jeg synes, det lyder som nogle spændende tematikker.
Ja, jamen det er jo blandt andet det der med, at jeg ikke skal have børn. Og så også bare mig selv. Jeg er lige blevet, diagnostiseret som mange, mange andre lige nu. Altså med ADHD og sådan noget. Og også det der sådan, når man... Så er du jo lige pludselig en helt ny person. Og hvad vil det så sige? Altså, hvordan navigerer man rundt i, at ens selvbillede egentlig er noget andet end det, som det var? Og sådan, ja, hvem er man egentlig som menneske? Nu er jeg fylder 36 lige om lidt, og jeg har lige fundet ud af, at jeg er ADHD, hvilket forklarer nogle ting, men også bare gør, at jeg tænker, altså, hvad har det så betydet for den person, som jeg var indtil nu? Så er der jo, altså... Ja,
klart. Ja, det giver mig ikke god mening. Hvornår har du fødselsdag?
I februar.
Februar, okay. Jeg har i januar, så bliver jeg 36. Vi er nogenlunde lige gamle.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan jeg ville have det, hvis jeg fik at vide, at jeg havde ADHD. Eller sådan, at det har været en faktor i min personlighed igennem 36 år.
Mm.
Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at du ville tjekkes for det, undersøges for det?
Jamen, jeg fandt ud af, at jeg ikke havde laktoseintolerance, og så var jeg sådan, det var ligesom en identitet, jeg havde. Nej. Så må der jo være noget andet. Nej. Jeg havde længe gået og tænkt sådan, jeg kan godt se, at jeg har set verden på en anderledes måde, men jeg er jo også opvokset, du ved, i et kristent miljø, og tænkte, måske er det noget derfra, som jeg ikke har givet helt slip på. Og så var der en af mine nære venner, som bare næsten hver dag sendte mig ADHD-memes. Og var sådan her er man, når man har ADHD. Mm. Og så tænkte jeg til sidst, okay, måske jeg bare skulle få det undersøgt. Fordi hvis det ikke er det, så kan jeg jo bare afskrive det. Altså, så er det jo bare sådan, som jeg er. Mm. Men så tog det lige nogle år, og så fik jeg at vide, at jeg havde ADHD.
Men hvad var det for nogle personlighedstræk, eller hvad var det, der ligesom gjorde, at du tænkte, der kan være noget om det?
Jeg elsker at crafte, altså du ved, sådan lave ting med hænderne, håndarbejde, det er jeg helt vild med. Men jeg tror, jeg har sådan 12 ting i gang derhjemme af håndarbejdsting, Jeg har fået forbud mod at starte mere af min mand, fordi jeg kan blive sådan hyperfokuseret på, nu skal jeg lære strik, og så var det 3 dage, og så er jeg sådan, nu skal jeg lære at, du ved, keramik eller et eller andet.
Ja.
Og der var bare mange ting, som jeg også kunne se i mit arbejde, hvor jeg sådan kunne hyperfokusere, og så kunne jeg bare glemme fuldstændig, at jeg havde shows om aftenen. Eller sådan. Så det var mit fokus og min tankestrøm omkring ting, at jeg var sådan, måske er det her ikke helt normalt. Eller det kan jeg ikke rigtig se, at andre mennesker, de kæmper med.
Men det virker, som om der er flere og flere, der får det diagnostiseret. Jeg mener, jeg læste i nyhederne her forleden, at sådan ADHD-medicin og sådan noget er eksploderet ret meget i løbet af det sidste stykke tid, ikke?
Jo.
Så der er flere og flere, der får det, der bliver undersøgt for, ja, ikke? Og konstateret. Hvad er det for nogle spørgsmål, man så stiller om sig selv? Når man så får, fordi det er jo sådan en identitetsting,
ja,
at man lige pludselig bliver stillet over for et spejl og siger, hvem er jeg egentlig på en eller anden måde? Ikke? Altså, af ren nysgerrighed, hvad stiller man sig selv af spørgsmål, når man står i sådan en situation, hvor man får det konstateret?
Jeg havde meget sådan, okay, men hvad er det så, der er mig? Altså, hvad er det, der er mig, og hvad er det, der er ADHD'en? Fordi jeg må jo have nogle personlighedstræk, som jeg har udviklet selv, eller sådan. Og så må der jo være nogle personlighedstræk, som er ADHD'en. Og det er jeg jo stadig i gang med at finde ud af. Jeg er lige blevet diagnosticeret her i sommer, så det er jo sådan en rimelig ny ting. Så jeg er stadig egentlig i gang med at finde ud af det. Men det har været rart at finde ud af, at min udbrændthed er ikke bare mig, der er doven. Det er fordi, jeg bare sådan er på overarbejde inde i min hjerne og har brug for at nogle gange bare sidde derhjemme og glo ind i en væg. Altså sådan, og det er okay. Det skal jeg få lavet op. Så det er mere de der ting, jeg skal finde ud af, når det er okay. Det er det, jeg har brug for at kunne fungere sådan ellers.
Ja. Så. Jeg har hørt om folk, som vælger ikke at blive undersøgt for det, fordi hvis de gør, så bliver de måske tilbudt medicin, og i så fald, så er de bange for, hvad forsvinder af mig,
ja,
hvis jeg tager imod det her?
Ja.
Hvilket er jo et interessant, altså jeg synes, det er virkelig interessant, fordi det går spørgsmålet ned til, hvem er jeg egentlig?
Ja.
Nå, altså, ja. Det er jo sådan et stort filosofisk, hvem er jeg egentlig som menneske?
Ja.
Hvordan havde du det med det? Blev du glad for at få det at vide? Altså, fordi der er også noget afklaring i det.
Mm. Der var helt klart noget ro, altså hvor jeg var sådan, nå okay, jamen så fint nok. Så kan jeg jo netop pinpointe, hvilke ting der er, der hører under hvad. Og så, altså jeg tog imod tilbud at få noget medicin, som også har givet lidt mere ro på min hjerne. Og nogle dage tager jeg det, nogle dage tager jeg det ikke. Det er sådan rimelig meget efter behov. Men de dage, hvor jeg tager det, så om aftenen, når det begynder at stille af, så kan min mand godt finde på at sige, nå, der var hun igen. Fordi der er nogle ting, der ligesom, du ved, dukker op, ikke?
Ja.
Ja. Men det er meget rart at kunne få hjælp til at få lidt noget ro ind i hovedet. Det her, jeg synes, var enormt fedt.
Jeg kom bare til at tænke på, at jeg så en video med en, der faktisk, apropos ADHD, som besluttede sig for ikke at tage sin medicin. Og hun var bange for, sagde hun i den her video, hun var bange for, at hun blev mindre sjov, fordi hun følte, at hun var lidt sjovere, når hun var sådan lidt op i luften, ikke?
Jo.
Har du tænkt sådan nogle tanker? Kan jeg vide, hvad det gør ved min humor som komiker?
Ja, det har jeg tænkt enormt meget over. Og mens jeg var i starten, hvor jeg skulle finde ud af, sådan, jamen, hvilken dosis skal man have, hvilken medicin skal man have, så nogle gange, når jeg optrådte, så kunne jeg godt være sådan, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Eller sådan, jeg kan ikke mærke, sådan, ja, de der strøtanker, hvor man kan, du ved, gå ud af en tangent og så ende et eller andet sjovt sted. Med noget af medicin, så var det bare væk, og der var jeg også sådan, så skal jeg ikke have det, fordi det er for vigtig en del af mit arbejde til, at jeg kan give slip på det og håbe på, at der så kommer noget andet. Så jeg synes, jeg er landet et godt sted, men jo, jeg har da også været bange for, at det sjove skulle forsvinde.
Uanset hvad, så kan man sige, at det her show, der går lige et stykke tid før det er premiere. Det er den 4. april, der er du premiere på dit nye stand-up show, der hedder Ponydatter. Det er premiere i Musikhuset i Aarhus og slutter af på Hotel Cecil den 28. maj i København. Hvor langt er du med showet?
Altså, jeg synes, jeg er godt på vej. Nu har jeg fået medicin, der kan hjælpe mig med at skrive det færdigt.
Ja.
Ej, jeg synes, jeg er godt på vej. Jeg er nået sådan et punkt, hvor at, jeg har lyst til at smide hele showet væk og skrive et nyt. Og det er et ret godt sted at være.
Hvorfor er det et godt sted at være?
Fordi så kigger du tingene igennem igen. Og så finder du ud af, ej, okay, den her ting kan jeg godt lide. Eller den her ting skal man lige skrive på. Så jeg er et kaotisk sted, men et godt sted.
Men hvor hærdet bliver man? Altså, kan du stadigvæk blive nervøs, når du skal ud og optræde?
Jeg er så nervøs. Jeg ved godt, der er rigtig mange, jeg har mange kollegaer, som er sådan, på et eller andet tidspunkt holder op, så ved man jo, om man kan det. Og sådan, jeg ved ikke, om jeg kan det. Mm. Og jeg tror, for mig handler det jo også om, jeg ved aldrig, hvilket publikum jeg går ud til. Så jeg kan være, det er jo igen den der pleaser og please-elsk mig ting, som jeg jo også snakker om i showet. Jeg vil bare gerne mærke, at folk kan kunne lide mig. Og indtil jeg kan mærke det, så er jeg super nervøs. Altså, så kan jeg være ligeglad med, om alle kommer ind og siger, ej, det er et vildt dejligt publikum, de er bare så meget med, hvor jeg er sådan, jeg er ligeglad, de skal elske mig, før jeg tror på det. Så jeg er stadig mega nervøs, inden jeg skal optræde.
Har du haft julefrokoster i år?
Jeg har haft en.
Okay.
Og den var fin, og det var det.
Men har du kunnet opleve, nu kan man sige, nu har du kun haft en, men sådan, jeg har hørt andre, der har sagt, at de har kunnet mærke, at julefrokost, måden vi holder julefrokost på, er blevet anderledes.
Mm.
Som komiker, at der ikke er lige så mange af de der rowdy fester, som der har været.
Ja.
Har du oplevet, at der er noget, der har ændret sig i sådan en festkultur?
Ja, altså det er blevet meget mere sobert. Måske er det også, fordi vi er blevet bedre til at komme på et rigtigt tidspunkt.
Altså komikeren?
Ikke, ja, og ikke, du ved, efter desserten, hvor der er blevet drukket 400 flasker snaps og sådan noget. Men folk er meget mere ops på, at nu er der underholdning mere end før, hvor det var sådan interaktivt skuespil, som de følte, de skulle være med i. Ikke? Så det er rarere at være ude til nogen julefrokoster nu.
Men det er i hvert fald også nu, at julefrokostsæsonen er i gang, og man kan sige, hvis man mangler en julegave, så er der altså billetter til Ponydatter. Det er til april, der er premiere på det, den 4. april, og så tager du land og rig rundt, simpelthen. Mm-hmm. En ting, jeg også lige vil vende med dig, det er, inden jeg lader dig gå, Natasha Brock, det er det her med, at det virker som om, at du har hørt ret meget for, og det virker også som om det på din plakat, som jeg husker, der er på showet, at du har lagt tarotkort.
Ja.
Da du var med i Stormester, blev der snakket en del om det her. Og det er bare sjovt, fordi når man læser om det, så virker det som om, der er flere, der dyrker sådan den der form for spiritualitet.
Ja.
Jeg læste et sted, DR skrev en artikel tilbage i juli måned, at flere eksperter, herunder en, der er leder af Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet, oplever, at et stigende antal unge mellem 15 og 30 år, de er blevet sådan spirituelle inden for de seneste par år.
Mm.
Og jeg er nysgerrig som en, der ligesom har været ude i tv-programmer og sådan taler om tarotkort og sådan nogle ting.
Ja.
Hvordan har du oplevet det? Altså, har folk henvendt sig til dig og spurgt ind til det eller et eller andet?
Ja, der er nogle gange, hvor jeg får besked og sådan, ej, kan man lære at få lagt tarot? Altså, kan man lære du folk, hvordan man lægger det, og hvor har du lært at lægge tarotkort, og hvad gør du? Og sådan noget. Jeg famler i blinden. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Det her for mig er jo bare sådan en hobbyplan.
Hvor stammer interessen fra?
Jeg er jo opvokset religiøst, og så tror jeg bare, at da jeg ligesom gav slip på Gud, så var jeg nødt til at finde et andet sted, som kunne tage noget ansvar for de ting, jeg lavede.
Det er altid godt, når man kan lægge ansvar et andet
sted. Ja, lige præcis, så man kan sige, jeg kan ikke gøre for det. Det er fordi, jeg er vandmand. Altså, sådan. Så jeg elsker ansvarsfralæggelsen. Men det er jo også fordi, det er jo altid sjovt, når vi får noget at vide om os selv. Der findes jo ikke noget bedre end når man møder nogen, og de er sådan, ej, du virker som sådan en type, som bare et eller andet. Altså sådan, åh, det elsker jeg bare. Og jeg tror måske, det er, der er så meget sociale medier, og alting er så stort, og jeg synes bare, at verden er blevet endnu større de sidste par år. Og der tror jeg måske, at det, at der ikke er en Gud, men der er energier, eller nogle ting, hvor at man kan sige, når man så er jeg måske mere den her type. Jeg tror, det handler mere om, at folk er i gang med at finde ud af, hvem de er, gennem stjernetegn, eller tarotkort, eller rådgivning. Når man ikke søger rådgivning hos Gud, eller sine forældre, så kan man måske gøre det mere sådan universelt. Og jeg tror, det er det, der er sådan for den gruppe der, at de har brug for noget rådgivning, som ikke er god gammeldags rådgivning, men måske noget lidt nyere.
Men hvordan bruger du det? Fordi at min kæreste, hun ligger en gang imellem tarotkort, og jeg tror ikke på så meget andet end statistik og videnskab. Det der er jeg nok typen.
Ja.
Men jeg synes, at rigtig mange ting er spændende, så jeg synes også, det er spændende at dykke ned i. Og jeg får det fremlagt af min kæreste, som om, at det er hun bruger det som en samtalestarter.
Mm.
Altså sådan, at man kan lægge nogle kort, og så kan man stille nogle spørgsmål, og så er det egentlig en grobund for, at man kan spørge ind til, til mennesker og sige, men, hvordan har du det egentlig godt med dit job, eller hvordan bruger du det?
Jamen, jeg tror også, jeg bruger det som, at hvis jeg nu sidder og tænker, hvad skal jeg egentlig gøre herfra? Så kan jeg lægge de der tarotkort, og så betyder de jo nogle forskellige ting. Og netop det der med, hvis jeg så læser et eller andet, nogle gange er verden, at man skal træde ud for sin egen hoveddør, og så kan jeg tænke, måske skal jeg egentlig mere ud og opleve et eller andet, eller måske skal jeg presse mig selv til at gøre et eller andet andet. Mm. Så det er ikke, fordi jeg sådan sidder og tænker, Merkur er i retrograd, jeg kan ikke, nu skal jeg drikke kalveblod, eller sådan. Altså, så det er egentlig en, en inspiration til, hvad jeg kan gøre i mit liv mere, end det er sådan, nu gør jeg det, fordi kortene har sagt, at jeg skal have sort på i dag.
Det minder mig om det der med, jeg har også hørt, eller har fået det der råd, der hedder, hvordan vil du tale til dig selv, hvis du var et barn? Eller sådan, den måde, du taler til dig selv på, hvis du sagde det til et barn, vil du så have det dårligt med at tale sådan til barnet, fordi så burde du ikke tale sådan om dig selv?
Ja.
Altså det der med at vende måden, vi ser på os selv, og se os udefra, det lyder også som om, det er det, man kan bruge sådan noget her til. Altså,
ja.
Men hvilken respons sagde du så, du har fået? Har folk skrevet til dig, henvendt sig? Hvad sagde du?
Ja, altså der er nogen, der har spurgt, hvordan jeg har gjort, eller om jeg underviser i det, og det gør jeg bestemt ikke. det er ren hobby. Men folk har jo også bare synes det var sjovt. Jeg har jo lavet en masse merch, hvor der står heks på, fordi jeg synes, det er sjovt at claime netop den der hekseenergi. Og de har jo haft et ret dårligt ry, hekse, igennem tiden.
Det må man sige.
Og så synes jeg måske bare, at det skal man tage tilbage og stå ved, at man, der er ikke noget i vejen med at have lidt, en lidt spirituel vibe.
Ja, altså i de her år, altså lige de her måneder, der er der jo Wicked musicalen, der kører. Der er flere ting, der peger på, at heksen har en renaissance.
Mm.
Så det giver dig meget god mening. Hvad er det for en merch, du siger, du har lavet?
Jamen, fra Stormester, der Carsten Eskelund kalder mig jo heks i allerførste afsnit, så har jeg bare fået kasketter, hvor der står heks på, og t-shirt, hvor der står heks på, og sådan som folk, de... jeg lavede en til mig selv, til Sankt Hans. Og så efterfølgende var folk sådan, hvor kan vi få fat på den? Og så nu har jeg fået det lavet, så man kan gå rundt med sin egen hekskasket.
Så det kan man eventuelt købe, og så kan man også gå ind og se showet Ponydatter, der er premiere her til april.
Mm.
Mit allersidste spørgsmål, Natasha Brock, det er, så 2023, det var et år, hvor der skete rigtig mange ting. 2024, der skete der endnu flere ting.
Ja.
2025, hvad er det for en størrelse?
Jeg tør ikke at sige noget. Jeg har ikke engang lagt tarotkort om det, fordi det bliver nødt til at være lidt mere åbent. Men jeg tager på tur. Det er jo den store ting i 2025. Jeg er rundt på tur, og det glæder jeg mig virkelig meget til. Og hvad der så sker efter det, det må vi jo lade være op til fremtiden.
Men er der et tv-program, som du ikke har været med i nu, som du tænker, det kunne du godt tænke dig? Du har været med i Den Store Bagedyst. Du har været med i Vild Med Dans.
Jeg har været med i Forræder. Jeg har været med i LOL. Stormester.
Operation X, den er ikke taget endnu.
Nej, kontant.
Luksusfælden, den er ledig.
Jeg ved det ikke. Der bliver jo hele tiden lavet nye programmer. Men de ting, der var på min bucket list, de er krydset af.
Og der er altså masser af muligheder for at opleve Natasha Brock rundt omkring i landet. Det er fra april, hun tog rundt med sit fjerde show, der hedder Ponydatter. Og man kan sikkert finde billetter, hvis man bare lige googler dit navn, går ind på din Instagram, så kan man se, hvor man kan købe billetter. Er det helt korrekt?
Ja, det er helt rigtigt.
Ja, så det kan man gøre. Så vil jeg ønske dig, Natasha Brock, kæmpe tusind tak, fordi du besøgte studiet her.
Tak,
og så vil jeg sige en glædelig jul og godt nytår.
Tak i lige måde.
Det her var En til En med Daniel Cesar.
Nova.